Jau rītā ASV prezidents Donalds Trumps gatavojas uzrunāt ASV kongresu ar savu gadskārtējo ziņojumu par situāciju valstī, kurā tiks izklāstīts prezidenta redzējums par savas prezidentūras trešo gadu. Lai arī pēc ilgstošām diskusijām un politiskajām nesaskaņām ar kongresu kontrolējošo demokrātu partiju ir izdevies panākt normālu valdības darba atsākšanos, abu pušu starpā joprojām valda atšķirīgi viedokļi par nepieciešamību celt aizsargsienu uz robežas ar Meksiku. Vakar Twitterī Trumps atkārtoti pauda pārliecību, ka laikā, kad migrantu karavānas cauri Meksikai dodas ASV virzienā, Republikāņu partijai ir jābūt gatavai darīt visu nepieciešamo, lai garantētu spēcīgu robežas drošību. Trumps arī piebildis, ka demokrāti joprojām neko nedarot un bez aizsargsienas nebūšot arī drošības. Intervijā vairākiem baltānām žurnālistiem Trumps gan atzinis, ka pagaidām nav pieņēmis lēmumu, vai aizsargsienas būvniecībai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai viņš būtu gatavs izsludināt ārkārtas stāvokli.
I don't want to say, but you'll hear the State of the Union and then you'll see what happens right after the State of the Union.
Es vēl to negribētu teikt. Jūs varēsit noklausīties ziņojumu par situāciju valstī un tad redzēsim, kas notiks. Es nenoliedzam par to domāju. Ir ļoti liela iespēja, ka mums tas būs jādara. Vienlaicīgi es gribu teikt, ka neatkarīgi no visa, mēs celsim sienu un ir veids, kā es to varu izdarīt ātrāk. Tāpēc rūpīgi klausieties ziņojumu par situāciju valstī. Manuprāt, tas jums liksies ļoti aizraujoši.
I think you'll find it very exciting.
Televīzijas sabiedrības CNN komentētāji uzskata, ka šis ir tiešs mājiens uz to, ka ārkārtas stāvoklis tomēr varētu tikt izsludināts. CNN jau pagājušajā mēnesī ziņoja, ka Baltais nams gatavojot prezidentam nacionālā ārkārtas stāvokļa pasludināšanas plānu, un tajā esot identificēta arī vairāk nekā 7 miljārdi dolāru potenciālās aizsargsienas būvniecībai gadījumam, ja Trumps izlemtu doties pa šo ceļu. Tikmēr ASV aizsardzības ministrija ir paziņojusi, ka uz valsts dienvidrietumu robežu tiks nosūtīta papildu 3750 aktīvā dienesta spēku darbinieku, tādējādi sniedzot lielāku atbalstu muitas un robežsardzes dienestam. Līdz septembra beigām tiks vairotas arī mobilās novērošanas spējas, kā arī izveidotas 150 jūdžu garš dzeloņstiepļu žoks starp galvenajiem robežu kontrolas punktiem. Amerikāņu politikas komentētāji ar nepacietību cenšas prognozēt, kādas tieši tēmas Trumps varētu izmantot savā rītdienas uzrunā, pieļaujot, ka vislielākais uzsvars tiks likts uz valsts augošajiem ekonomiskajiem rādītājiem. Šī ir viena no retajām tēmām, kurā Trumpa neprognozējamā politika tomēr ir sasniegusi visai atzīstamus rezultātus. Taču jautājums par aizsargsienas būvniecību tiek vērtēts ļoti piesardzīgi, ņemot vērā to, ka tieši šī jautājuma dēļ valdības darbs tika daļai slēgts uz vēsturē ilgāko posmu. Ja domstarpības neizdosies atrisināt, jo 15. Februārī valdības darbs var tikt apturēts atkal. Tikmēr raidsabiedrības CBS jaunākajā aptaujā konstatēts, ka vairums, jeb 66% amerikāņu nevēlas ārkārtas stāvokļa izsludināšanu. Bet 73% no aptaujātajiem vēlas, lai Trumps turpinātu sarunas un nodrošinātu valdības pilnvērtīgu darbu, ja finansējums ienai neizdosies iegūt līdz 15. Februārim. Pats Trumps vēl pagājušajā nedēļā izteicās, ka pašreizējās republikāņu un demokrātu sarunas kongresā un senātā par kompromisu finansējumu esot veltīga laika izšķiešana. Uģis Lībiec, Latvijas radio.